Yesus biyya lafarratti dhalate, Yesus nama guutu, Waaqayyo guututu. Yeroo sana inni
yeroo yeroo seitaanni Yesus qoruudhaaf lafa onaa hafuura qulqulluudhaan geeffame fitsumsou fitsum amlaak wahin fitsumsou fichaa nama
guutu
goobas kanaafu Waaqayyoo kan kee eenyutu qoruudhaaf lafa onaa keessatti fidate amma gaa haroo mataa kan nagaraan
baasa kan isa qoruudhaaf isa geesse afuura qulqulluudhaan geggeeffamee
dhageessus waaqayyoon kan kee eenyu waajjira oofisa eenyu dhage
gara akka keessanii kana dhage yesus
goobas waaqayyoon kan kee seyxaana waajjira seyxaana dhagee mi okay goobas
abboo
tokko faraa dubbisinaan jette waaqayyoon kan kee waajjira seyxaana dhagee maal ta'ee waliin laalla tole lammaffaarra inni guyyaa afurtamaa fi halkan afurtama eega soomee booddee in beelaa waaqayyoon kan kee guyyaa afurtama eenyuuf soomane
waaqayyoof soomee kadhachaa ture
waaqayyoo kamiif soomana waaqayyoon kan kee waaqa
dhaggeeffadhu kaa yesus nama guutuudha waaqa guutuudhaan yeroo sana akka namummaatti jira
yesus namaa miti waaqummaan qabu yeroo sana
kana eessatti deebina wangeela yohannis boqonnaa
gara tokkotti deebinu kanuma irratti yesus yeroo soomuu kana waaqummaan qabu
yesus yeroo soomu kana nama guutuu ta'ee jira waaqa guutuudhas nama guutuu waan ta'eef garuu maaf nama guutuu ta'e
yeroo soomanu nama guutuu ta'e kan jedhu fidi amma
gaaffii jalqabne hin gaafatin macaafa qulqulluurra dhaabbannee wal gaafatu macaafa qulqulluurra dhaabbatu na gaafatu sanarra dhaabbatee si deebisa
macaafa irra dhaabbadde
itti naan fuuffi.
Waaqayyoon kan kee hin beelaa himi eenyutu beelu
nama guutuu waan ta'eef
guyyaa afurtama waaqayyoon kan kee seexana bira ture himi
seexana biran turre
eenyu bira ture
guyyaa afurtama halkan afurtama fuula abbaasaa ture yesus kadhachaa
eessatti akkas jedhame
kunoo macaafa qulqulluu irratti jedha seexana bira eessatti ture kan jedhu
guyyaa afurtamaa fi halkan afurtama fuula waaqayyootu kadhachaa ture eessatti meesa jedhame naafanne mfidi maa
kunoo macaafa kana keessa.